Labrīt! Es esmu Daiga Upeniece, Mākslas muzeja Rīgas birža vadītāja. Vai zini, ka bagātajā un izsmalcinātajā renesanses laika Venēcijā bija skarbi greznību ierobežojuši likumi, tā sauktie le leges un tāre? Šie likumi pārsvarā tika ieviesti, lai mazinātu greznību un izšķēdību apģērbā, mielastos un kāzu rīkošanā. Tad jājautā, kāpēc? Atbilde nebūtu nav sarežģīta. Pirmkārt, lai bagātie tirgotāji un amatnieki izskatā un dzīves veidā nepārspētu aristokrātiju, kā arī lai regulētu importēto lietu daudzumu un visbeidzot, lai gūtu peļņu. Tātad politiskais status, ekonomika un tikumība, par ko visvairāk uztraucās baznīca, bija šī likuma trīs stūrakmeņi. 15. un 16. Gadsimtā dažādās Itālijas pilsētās šie likumi varēja būt dažādi. Piemēram, Sienā tie tika saistīti ar iedomības mazināšanu, jo šejienas meistari bija bagāti un slaveni ar izsmalcinātiem modes aksesuāriem un varēja dižoties ar precēm, kādas citiem nebija. Vēl šodien sievietes apavs brauc pirkt tieši uz Sienu un lepojas, ja ir Sienas zābaki ar perfektu liesti un izcilu dizainu. 1415. Gadā pieņemtie Florences likumi ierobežoja sieviešu apģērbu greznību, bet atbrīvoja no ierobežojumiem tās donnas, kas bija gatavas pilsētai maksāt 50 florīnus gadā. Tātad atbrīvoja jebkuru, kas šo greznību spēja atļauties. Vai esat bijušas Florences ādas amatniecības tirgū? Smalkādas cimdi te vēl ar vien ir visskaistākie un elegantākie visā Itālijā. Savukārt Dženovā, Milānā un Romā šie likumi vairāk tika saistīti ar tikumību. Te aizliedza dāmām dziļus kakla izgriezumus, tātad dekoltē. Pilnīgi saprotams un akceptējams ir tas, ka Vatikānā vēl šodien ir savi pieklājīgas ķerpšanās noteikumi. Īsos šortos te nebūtu vēlams iet. Viena no bargākajiem noteikumiem 15. un 16. Gadsimtā bija Boloņā. Tie tika pieņemti 1453. Gadā. Dāmu apģērbs tika īpaši skarbi ierobežots. Ir saglabājies Boloņas aristokrātes Nikolausas Sanutī perfektā latīņu valodā uzrakstītais protests, kurā viņa uzsver netaisnību, kas saistīta ar to, ka Boloņas sievietes ir spiestas pieņemt atšķirīgas un pieticīgākas paražas kā visas pārējās itāļu sievietes. Viņa arī norāda, ka sievietes uzskata par nepanesamu, ja kāds vēlas atņemt viņām sievišķīgas drēbes. Vēsture šo protestu saglabājas ar nosaukumu Veltīgā lūkšana par rotājumu atgūšanu. Bet nu pievērsīsimies Venēcijai. Renesanses laika Venēcijas aristokrātiem bija īpaši grūti sabiedrībā saglabāt savu sociālā statusa pārākumu. Bagātie Venēcijas tirgoņi un amatnieki viegli varēja viņus pārspēt. Tāpēc Venēcijas greznību ierobežojušie likumi bija īpaši drastiski, bet no otras puses tie tika ļoti radoši apieti. Venēcijā ieplūda arī visvairāk Āzijas luksusa preču, kas varēja apdraudēt vēlmi attīstīt vietējo amatniecību. Tādēļ apģērbā skarbi tika ierobežoti no tālām zemēm vestais samts, zīts un brokāts, atļaujot valkā tikai pašu austos audumus. Tika regulēts, kuras sabiedrības grupas drīkstēja nēsāt konkrētas krāsas, piemēram, purpursarkanā krāsa tradicionāli tika saistīta ar varu. Lielās padomes Major Consilio pieņemtie likumi atšķirīgiem sociāliem slāņiem bija dažādi. Aristokrātijā bija aizliegta pārmērīga greznība kāzās, pārspīlēti mielasti. Bagātajiem tirgotājiem zelta izšuvumi, pērles, sabuļādas kažoki, sarkanie purpura toņi, pārmērīgas frizūras un tērpi. Amatniekiem zīda vai citādi dārgi audumi, rotas, greznas frizūras, piedalīšanās greznos mielastos. Visu kārtu sievietēm, vairāk nekā vienas rotas komplekts vienlaikus, atklāti dekoltē, un tika noteikti ierobežojumi arī pārspīlētām frizūrām, krāsotiem matiem un pārmērīgai kosmētikai, jo tās tika uzskatītas par izšķēdīgām un amorālām. Visai sabiedrībai kopā bija aizliegts izvadot aizgājējus bērēs, izmantot greznus zārkus un dārgus apģērbus, kā arī organizēt pārspīlētas bēru ceremonijas. Savukārt viesībās tika limitēts ēdienu daudzums, veids un galda piederumu krāšņums. Greznība tika ierobežot arī kāzu tērpos, kāzu dāvanās un viesībās, piemēram, tika noteikts maksimālais atļautais viesu skaits. Kas draudēja to neievērojot? Tika noteikti naudas sodi, varēja tikt piemērota rotu vai apģērbu konfiskācija, publisks kauninājums vai uzraudzība, atkārtotu pārkāpumu gadījumā, ierobežojumi sabiedriskās dzīves aktivitātēs. Un visbeidzot, kā venecieši apgāja šos greznības likumus? Izplatījās tā sauktā slēptā greznība. Dārga odere no smalka auduma tika iešūta apģērba iekšpusē. Kažoks tika izvērsts otrādi ar spalvām iekšpusē un pieticīgu odari ārpusē. Mājas viesībās, kur varēja svešām acīm aizvērt durvis, nesāja daudz graznāku apģērbu. Ja nedrīkstēja lietot krāsainu kosmētiku, tad sejas tika balināts ar svinu, lai iegūtu tā saukto dišciltīgo gaišo ādu. Nekādas kosmētikas, tikai āda skaisti bāla. Sekas šai toksiskajai idejai parādījās vēlāk. Samts tika sajaukts ar vilnu, lai formāli atbilstu noteikumiem, bet pēc izskata šķistu graznāks. Audumos, lai panāktu dārgumu efektu, tika izmantotas īpašas optiskas ilūzijas, piemēram, gaismas lūzums. Ja rotas lietas nebija atļauts pirkt, tad tās formāli tika aizdotas no radinieces vai draudzenes, kas bija augstākā sociālā slānī. Piemēram, tirgotājs sievas aizņēmās patrīciešu rotas, jo likumi regulēja īpašumtiesības, bet ne lietošanu. Toties viss tika atļauts karnevālu laikā. Domāju, ka krāšņie šodienas Venēcijas karnevāli vēl ar vienu ir blāva atblāzma no kādreiz bijušā. Vai esat kādreiz tajos bijuši? Vai ilgojaties tam nokļūt?